Irratia. Bizkaia Irratia. Euskararen pizkunderako erronkak izeneko berbaldia egongo da gaur Bakion, bertako txakolingunean, eta horren kontura Joldi Lete lankidea hementxe daukagu, eta beragaz batera konbidatu bat. Joldi, egunon.
Egunon Ainhoa eta egunon entzule danori. Ba, bai, zukondo esan dozu modura, gaur itzaldia egongo da Bakion, Euskararen pizkunderako erronkei buruz, baina, bueno, bai, iruditu Jakuba badala gai bat, ez, Euskal Herrian oso presente ukibar dugun gai bat, euskaren egoera eta azkenean euskerea denok egiten dogulako, eta ba horren aurrean erronkak eta jakiteko eta zertan jarri bar dugu zane gure indarrak, eta ba bueno, ba hemen pertsona egoki bat ekarri dugu gugaz gaur elkarrizketa egiteko. Bera Labairuko kidea da eta ba Koldo Zarate deitzen da. Koldo Zarate da bera, hementxe dekogu. Koldo, egunon.
Aba, egunon.
Bueno, horrezan dugun modura, Bakion elkartuko zarie gaurre ba, txakolingunean arratsaldeko zazpiretan Euskararen pizkunderako erronka iburuz berba egiteko. Euskararen pizkundea esaten dugunean, zein puntutan gagoz gaur egun?
Bueno, ba, egitxe da azken urtietan, nahiko konpartidu dela Euskal Gintzan, ba, geldialdi edo eten baten fase baten gauzela, eta hor gabiz bai Euskal Gintza instituzioak eta dano ba saiatzen ba asmatzen dekogu zen erronketan ba barrero euskera aurrera bidien ipintzeko ba aurreko hamarkadetan indan buduen, ez? Aurreko hamarkadetan asko aurreratu izan euskeri normalizazioan da ba neko analisi konpartidu da, ba, azken urtietan geldialditxo bat dagoela edo, eten bat, eta orduan ba, barriro gorantzako bidean jartzeko, ba, ba, esmatu dikudan artean.
Zure itzaldiaren izenburua ikusita, euskararen pizkunderako erronkak, zein dira gaur egun euskararen erronka nagusiak?
Ba, ba pio, adi eta balez, baina gaur landuko dugusenetako batzuk izango die, de bai, esan bida, Makatzetako iturria kulturtaldiek antolatuteko itzaldi badala, eta purtsola da bai itzaldia beurek aipatutako gaizen inguruen jungo dala. Eta batzuk aipatziarren, Bakio herri euskaldun bada, baina egizera egunerokuen, neguen, 2008 pertsona bizi dela, eta gero udatiarre asko dekiela, zan iruko iztu lauko iztu jenda errixe, eta geixenak ba bilu handiti doiez, eta orduen ba eure dekien erronketako da, ba egoera soziolinguistiko aldatu jenda asko udan, eta hori ba udatiarrei begide edo ba no, zelan jokatu, eta orduen horren inguruen berba ingo dugu, baita be urrengo urtietan aurrekusten da Euskal Herria zuen, ba etorkinen olatu handi bat egongo dela, eta horren aurrien be bai egoeraren azterketa eta zelan ikusten dugun zen neurri hartu diko zien urrengo urtietan aipatuko dugu, baita be digitalizazioen eta pantailan eragine batez be gaztiek, ez, ba gaur egun pantailetan asko harremantzen die, eta horren inguruen be ikusi da Herri Euskaldunetako datuek, ba Bakion zerein aldan, ez, apur bat adibide batzukin eta gero be bai eureke gure abien berbaitie euskalkia eta euskara batuan inguruen, Bakioko tokiko euskararen inguruen, ba zelan elkar bizitzen dien, zelako sentimentuek sortzen dauzen bi aldietan, ez, euskalkizidekonak eta estekonak, eta apur bat ba elkar bizitza horretarako zer gertatzen dan, ze erabaki hartu aldan, ze ba erabilera alik eta altuena ezitez askotan ba mugak bi aldietati dauz, eta gero gaztelera zeiten dau jendiek, eta orden ba horrek laurek zien apu bat eurek berezik ilandu nahi zabizenak, eta horren inguruen ibiliko gara, eta gero bai euskal gintzak urren urtietarako dekozen erronkak eta orokorrien euskal herzen bai patuko guz.
Horre gero koldo ikusten gabiz, ez? Jakintzak gorakada bai ekarri da dela batez be gazten artean, baina erabilerari jagokonez ez gabizela asmatzen, hau da, berakada bat egondala zenbait tokitan, horrek zer azaltzen daue joera hori edo?
Bai, horre aurrera begireko erronketan sartu baina dina gu, itzaldi zen bai landuko guz ba, nundi gatozen eta ze momentuzetan gauzen, eta horretarako erabiliko dugu Iñaki Urrebason doktore tesiko datuek, non horrek bai esan duzun landa esan duzuzen azterketa horrek lehen ikien zienak bat ez, bez? Ezagutxa da uneko iruro eta iru, eta erabilera uneko gai. Ba, horren atzien zer dauen eta Iñaki Urrebasok bapur bat ikuspegi berritu bat karri dau, eta orduan hori bai begituko gu, ez azkenen importantia ezagutxatik aparte da hizkuntza gaitasun, ez jendiek euskeraz eroso egiteko, euskeraz gazteleraz baino edo frantsesez baino hobeto konpontzen dala, eta ze aukera dekon euskeriera biltzeko, ez da bakarrik nik badakit, eta orduan automatikoki egingo dut, ez jente asko euskeraz daki, baina bere lehenengo hizkuntza igual gaztelera da edo beste bat, eta orduan eroso hau da gazteleran, eta orduan horrek ez da gure esan erabiliko dauela, ez orduan ba egoeraren azterketa horretan eta nondik gatozen horretan ba Iñaki Urrebason ikerketan datuak ikusiko guz Euskal Herrikoek, eta gero egokitute ba bakiokuek, ez, bertakuek apruat, zenik ez dutena nahi da nik gauza kontetia itxaldian bakarrik, garrantzitsu da bertako herritarrak elkartik eta hausnartzi eta herriseri buruz berbaitzia.
Eta Koldo, gazten artean, ze faktorek baldintzatzen dabe euskararen erabilerea zer egin daiteke egoera hobetzeko?
Bueno, azteko esatik, umiek eta gazti dela euskara geixen erabiltzen dabeinak, ez, beti eurekin sartzeko joeri ikusten dut, eta nik uste dut eurek, datuetan eure die geixen erabiltzen dabeinak. Baina bai, apur bat torkizuna begire, ba, euskal txali egizan da itxezan, eta euskara erabilera itxen, ba, digitalizazio da eurentzako erronka handizena, ez. Zan euren harremantzeko modua oso ezberdin da, zan etxin ikesileiki euskeraz, eskolan ikesileiki euskeraz, baina gero euren kultur kontsumu, pantailetako kontsumu, euren artien harremantzeko dekien modu ez, asko dala mobiletik, zan lehen gogiz artien, ba, jentie kalien harremantzen zan batez, bez, euskarazien tabernetan. Baina, karo, gaur egun bestera batera harremantzen die, eta orduan herri euskaldunetan be bai, lehen kaliek agintzen zaren, ez, herri euskaldunetan, ba, hegemonia euskaldune bada, ba, automatikoki inertzia jentia euskeraz, egiteko erabaki hartzen zaren, baina oin, ordu asko pasetan dabi, ez beste modu batera remantzen, orduan horrik ikusten dut, bai kultur konsumoen eta pantalla, digitalizazio, teknologia berrien mundu guzti horretan, ba, salto bat emon biogu, eta horregalin.
Gero bestetik esan dozu, sare sozialak eta teknologian sartuta dagozala gazteak, bagabiz ikusten horre loraldi txikitxo bat modukoa batez, sare sozialetan eta zidralako ba, euskal artistak eta ba, euren ba, sortzaile lanetan, euskaraz zidralako sortzen, gero eta keinu gehiago gabiz ikusten bebai hor ba, izen handiko pertsonak euskaraz eta ba, animetan hasi dira, horrek zer ematen dotzu euskarari?
Ba, pillo bat. Azkenean, gaina antolatzen dabitzela moten da, euskarazko eduki sortzaiek. Eta eurek egin da bien lanetik aparte, do, gero eta jende gehiago animetan bada eduki sortzai izetetik aparte, be, ba, nik uste otorrek ezagutara ziren bidiela, ez? Zan, jente asko ez daki, ez? Leku, zan, izen bizara militantia edo jakin biozu, ez? Nun bilatu, do, zer, ze azkenean, ozeano guztian, ba, euskera oso txikia da, ez, interneteko ozeano horretan, orduen, nik uste dut bai elkartiek, instituzioek, euskaltzaliek, ba, euskerazko sorkuntza guzti hori eskure jarri bidala, informazio behizamon bidala, ez, bultzatu behar dala hori kontsumitzie, bai familiak, eta dana, orduen, ba, horri garrantzian, dizez, ezuk izten bozu aukeran ozeano horretan aukeratzeko, ba, bazteko guzti irabazi, orduen, ba, gurie zabaldu eta datu indiogu ez.
familiak, etzeko transmisioak, ze garrantzi dauke euskararen etorkizunean?
Ba, itxela, beti hizkuntza guztietan eukindaban moduan. Azkenean, norberan ama hizkuntzan zikitetik ibilkie, ba, emototxun aberastasun, emototxun zentotasun gramatikala modue gauza esateko, ba, ez dut zuzen moten beste zer, korruen, ba, aukeri dauen etxietan, ba, euskeri moti zeme alabei, ba, egun doko da, gauza garrantzitsu da, ze horrek emogotxun aberastasunek ez dut zuzen moten, eta gainera, ez da bakarri gainera nire ustez izkuntza motie, ba, euskal txaletasune be, etxetik emoti oso, oso garrantzitsu da.
Koldo, bestetik, azken datuen arabera, arnazgune jaukonez, Euskal Herri guztian UEMak plazaratutako datuetan, Euskal Herri osoan eskualde bakarra geratzen da arnazgune lez, leharti bai, horre arnazgunetan euskaltzale asko egoten dira, normalean, euskalgintzak estrategia barriak behar dauzala uste dozu, eta zen horabidetan izango zirano?
Ba, nik uste dut, estrategiak egokitu behar direla lekuetara, ez da? Azkin esan bia, arnazgunetan eta udalerri euskaldunetan ekoizten dala Euskal Herrosoko euskerien erdixe edo igual geisa, oz? Naiz eta ere muerdaldunetan bizidan jente geizena, eta horbe euskal, ez beti izaten da, ez Bilbon da euskaldun geien. Bai, baina euskera geizen ekoizten dana, euskera geien bizidenak arnazgunetan eta udalerri euskaldunetan da, eta orduen horrek babestuen biogu, ez azkenean horrek erdaldun txendagiz gitxinaka, eta horrek indartzu egotie eta etorkizuna begire horrek mantentxe, ba, beste guztizei kriston laguntza mogotxe. Gero, eremu erdaldun laguntan edo erdin maiako herrizetan edo, ba, enbiko dide lanketak, enbide leku bakoitzak eskatzen dau lanketa bat, baina zan izkuntza bat entzat euskeraz naturalki bizidien esparru horrek zan babestie, zendotxie eta baliabidek ipinkie, ban ikusteot beste guztizeri lagundu ditu dutxela.
Koldo, zuzegun Labairuko kidea zara, Labairuk ze ekarpen egiten dutzo euskararen bizi berritzari gaur egun?
Ba, Labairu urte piloa da, euskara eta euskal kultura bultzatzen, eta gainera dekon berezitasuna da, ba, alor ezberdinek lantzen da zela, ez? Ba, euskeraz erakusten dau, irakaskuntzan esperientzia pila deko, baina gero euskal kultura, ohitura, herri ondarea, eta beti euskeran perspektibatik eta euskal kulturan perspektibatik lantzen dau, bizkaiera bultzatzen dau, ez? Bizkaierako eskolak emoten dauz, zan bizkaileraren euskalkien garrantzia lantzen da euskera batuan klaseak monarren, eta guztu bide horretik jarretiko dela, horren urtien 50 urte egin dauz Labairu fundazioak, eta bani guztu dut lan handia, bela itxeko handiño, eta bide horretatik jarretiko dela.
Koldo, esan duzu, bai, umeak eta gazteak dirala gaur egun euskara gehien dakitenak eta erabiltzen dabenak, baina bai gabiz ikusten gazteen artean kontzientziazio falta bat edo, bueno, bagabiz ez, beste loraldi barri bat bagabiz bai ikusten, ba gazteak bazi dirala horre mugitzen eta zerra aholku nahi dotazu, man horre gazte asko ikusten dira, ba, komplejoa ez dot esango, baina bai ez, ba, batek igual euskalki erabili, besteak batua horre badago, bai, muga bat edo esango neuke artifiziala badabe, euskaraz bizi gura da bene gazte bati, ze aholku nahi dotazu, eman?
Bai, bazkinien, nik uste eta aprobat gaztiek aldun duin bidela, eta garrantzitsuena dela, euskaraz eikie, bakotxak dakizenen moduan, ez? Beti, ba, adibidea tipiniko txut, egon ginen eiken BAMeko unibertsitatean, irakaslean unibertsitatean kontzientziazioen inguruko taier baten laguntzen bertakoei, eta piloa pasetan zan, herri txikizitatik, herri euskaldunetatik, ba, deriora, baina, bueno, Bilboko unibertsitatea da, juten ziren gaztiek, esatea biela, eurek, etxien eta lagunekin euren herri zen, euskeraz biziziela, eta unibertsitatera joan eta erderaz itxabela. Eta unibertsitatea euskera esku esan. Baina eurek, ba, apurtxo bat, txikitu jen ziren, ba, euskalki segaz joan bertara, eta Bilbo handiko jendie, batuan etxerakuen eta azkin ametxe dela erdera zarramantzen. Eta bardin Bilbo handikuek joaten zela unibertsitatera eta errizetako euskaldunekin baurek batuan pentsetan baurek gitzi hau diela edo azkenien bilo bat harramantzien ziela gazteleraz unibertsitatien. Zan irakasle izeteko unibertsitate baten euskera zikesten da biena. Orduen ba horrekin apurtuin bila, zan euskalkizik eta euskera batua eta bakoitzadeko ikesten da bena ba, onak die eta elkarbizik da die eta hor aldun du eta kolat autoestima iguanen diogu.
Argi dago, Koldo, erronka potoloak dekoguzala aurretik. Koldo, Zarate, eskerrik asko hemen lauaixetara saioan geugaz egote herria gaurko itzaldia da. Ondo baino beto joaten dan, eta inoa, nixuriz esango zupa, gube irratilez, bizkei irratilez, bosgora joederra dekogu hemen geure euskerea zabaltzeko bizkaieraz, euskaraz, eta gupe erronka handiak dekoguz, eta baliabideak bebai ba euskerea aurrera erabateko, eta horretan jarraituko dugu bai. Koldo, Zarate, eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zure, hurrengo arte.
Eta Joldi, zeuri be, eskerrik asko.
Zeure inoa.